្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកសុំលិខិតឆ្លងដែននេះនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈសំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់មួយនេះតុលាការជាន់ទាបនៅបន្តបើកការស៊ើបអង្កេតទៀតដែលធ្វើឲ្យសំណុំរឿងមួយនេះត្រូវអូសបន្លាយជិត5ឆ្នាំទៅហើយលោកកុងស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាបណ្ដឹងស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែនទៅកាន់កាប់នេះតុលាការនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបន្តថាបើផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញគឺជន់ជាប់ចោតមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបានទេរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅផងបើតាមលោកកុងស្រីមដែលជាប្រធានដឹកនាំនៃសាវនាការបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាតុលាការកំពូលមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចាត់បែបណាទេដូច្នេះលោកស្នើឲ្យមីធីវីនឹងជន់ជាប់ចោតត្រូវស្នើសុំទៅតុលាការជន់ទាបវិញក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរូបនេះបានអះអាងជាថ្មីថាខ្លួននឹងទទួលយកសំណើនេះទៅពិចារណាហើយបានកំណត់ថ្ងៃប្រកាសសាលាការចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយឡែកអគ្គប្រធានអញ្ញានៃមហាយិកាអមតុលាការកំពូលលោកប៉ែនសារ៉ាត់ក៏សម្គាល់ថាក្រោយពីបានស្ដាប់សំណុំរឿងដែលអានដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងការថ្លែងរបស់ជនជាប់ចោតគឺពុំបានឃើញមានសារណាការពីមកជាមួយហើយដូច្នេះមហាយិកាមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាទេមិនមកអងយូមេធាវីការពារសិទ្ធិលោកយាងសុធិរិនគឺលោកសំចម្រើនបានឆ្លើយតបវិញភ្លាមថាក្នុងនាមជាមេធាវីលោកបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាស៊ើបសួរដែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលតុលាការមានភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រួតពិនិត្យឯកសារនៃសំណុំរឿងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខបរិវេណតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលានេះលោកយាងសុជាមេតាមានសូត្រទេនិយមថាការស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នេះតុលាការនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនដោយយោងលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសាច់ញាតិនៅឯដែនដីកំណើតនៃកម្ពុជាក្រោមកំពុងជួបទុក្ខដែលលក្ខខណ្ឌនេះតុលាការគូពិចារណាក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់រូបលោក
ទាំងនេះខ្ញុំមើលថាបើសិនជាការសម្រេចហ្នឹងវាអត់មានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយបើការសម្រេចហ្នឹងវាឈរទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ដូចជាខ្ញុំបានស្នើសុំហើយថាករណីខ្ញុំនេះគឺវាជារឿងមួយដែលអភ័ព្វមែនទែនដែលថាมันអាចមានឱកាសសម្បីតែទៅជួបឪពុកម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយឈឺឥឡូវហ្នឹងបងឈឺធ្ងន់មែនទែនដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយហើយហើយនេះបើសិនខ្ញុំថាបើសិនជាតឡាការគាត់ពិចារណាទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអះអាងរបស់មេធាវីរបស់ខ្ញុំតកតូននឹងផ្លូវច្បាប់ថាពួកខ្ញុំលែងជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយរយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ពេលហ្នឹង5ឆ្នាំដែលអត់មានដំណើរការជាលទ្ធផលអីសោះហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលិខិតឆ្លងដែនដែលខ្ញុំស្នើសុំហ្នឹងវាគួរតែបាន
លោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតានិងលោកអ៊ូនឈិននារីការព័រិមានឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានៅផ្ទះសំណាក់ម៉ារ៉ាឌីក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងពីរត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រិមានជាអាចដែលអាចឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិកាលពីថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់មួយនេះបានអូសបន្លាយជិត5ឆ្នាំទៅហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមចាត់របៀបបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះឡើងវិញក្រោយពីការជំនុំជម្រះត្រូវបានបញ្ចប់ស្របពេលតុលាការកំពូលបើកសាវនាការនៅថ្ងៃនេះទៅលើអង្គហេតុស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CTAR បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយហៅនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនេះថាបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈពេលដែលនីតិវិធីនៅតែបន្តមិនដាច់ស្រេចបើទោះជាបែបណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកកុងស្រីមបានសម្អាងហេតុថាការស្នើសុំនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារជន់ជាប់ចោតនៅជាប់បម្រាមតុលាការដែលមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានក្នុងន័យនេះជន់ជាប់ចោតត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការជានិច្ចនៅពេលណាដែលតុលាការត្រូវការយ៉ាងនេះក្តីមីធីវីការពារសិទ្ធិឯលោកជាងសិទ្ធិរិនគឺលោកមីធីវីសំចម្រើនជម្រាបអង្គសាវនាការថានៅចំពោះមុខនេះជន់ជាប់ចោតលែងមានកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលត្រូវថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការទៀតហើយមិនខុសពីអ្វីដែលលោកបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះទីប្រាប់ក្រុមនៃសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រោយចេញពីបន្ទប់សាវនាការលោកសំចម្រើនឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់វិញនេះគឺជន់ជាប់ចោតមានសមាហេតុគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាប្រប្រែងលើនីតិវិធីទាំងនេះទំនងជាតុលាការមានលទ្ធភាពសមរម្យដើម្បីពិចារណាក្នុងការបើកផ្លូវទៅតាមការស្នើសុំពីកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាន
សម្រាប់រឿងក្តីលោកយើងសិទ្ធិលោកយើងធិរិនគឺគាត់ឈានផុតដំណាក់កាលនោះហើយគឺ យើងនៅដំណាក់ការជំនុំរះហើយមានន័យថាតឡាការចេញចិត្តដែលការអំណះស្រ័យគឺដែលការជួលរឿងជំនុំរះហើយនៅក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលការជួលរឿងជំនុំរះគឺបើវាលុបទៅលើអនុភាពនៃដីកាដាក់ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយបើជាក្រមចង់ដាក់ឲ្យពួកគាត់ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាក្រមត្រូវចេញការអំណះស្រ័យហើយចេញការដំរុដោយឡែកមួយនៃការអំណះស្រ័យបន្តដាក់ឲ្យពួកគាត់ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបើគ្មានដីកាដែលឡែកដាក់ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេគឺមានន័យថាកូនក្រីទី2រួចផុតការត្រួតពិនិត្យ
ទាក់ទិននីតិវិធីនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកពេជ្រវិជាធរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022បានចរានចោលម្ដងរួចមកហើយនៅបន្ទាប់ពីលោកយាងសុធារិនតាមរយៈមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដាក់សំណើសុំដល់លិខិតឆ្លងដែននេះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាជន់ជាប់ចោតបានធ្វើបណ្ដឹងសារទុកប្តឹងមកតុលាការកំពូលបន្តក្រោយពីសភាស៊ើបសួរនៃតុលាការថ្នាក់កណ្ដាលបដិសេធជាថ្មីទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចំពោះការស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែននេះបើតាមលោកយាងសុធារិនបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរូបលោកបានដាក់សំណើដើម្បីស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែននេះអង្គហេតុដូចគ្នានេះតាមរយៈមេធាវីការពាររបស់ខ្លួនលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិដូចមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ដាក់សំណើ2លើករួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការបដិសេធរហូតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបង្ការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សរ៉ាត់យល់ឃើញថាដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីទើបធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទត្រូវជួបបញ្ហាសូម្បីជួបសាច់ញាតិក៏ត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាបើពិនិត្យទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ការស្នើសុំដកលិខិតឆ្លងដែននេះតុលាការគួរពិចារណាក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ជនជាប់ចោទ
រហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីឲ្យមិនទាន់ផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់ណាមួយដល់ករណីគាត់ដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ជាពិសេសដូចគាត់បានលើកឡើងក្នុងសវនាការមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺមានសាច់ញាតិរបស់គាត់ជាច្រើនដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយគាត់ខកខានក្នុងការទៅចូលរួមឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលមានជំងឺជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលចាស់ជរាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រោយសវនាការបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយបង្ហាញនូវការខកចិត្តចំពោះការយីយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើលោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនដែលមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចទៅថាពលណាមួយអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីពេលចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មក